halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA wad ka dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban ee fanka geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga la socotaan voasomali.com duru wanaagsan dhagaystayaal waa maalin isniin ah bisha May ee sanadka 2022kan waa 16 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo magaalada Washington DC waa 6:00 duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idin la socodsiinaysaa Aashe Ibrahim Aadan qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dhalinyarada ku nool waa urur dhalinyaro oo ay ku midaysan yihiin gabdho dhalinyaro ah oo soo bandhigay adeegyada ay u fuliyaan haweenka
ururkan waxaa loo aasaasay sida horeba uu inoogu sheegay walaalkeen walaalaheena danyarta ah meel kasta ay joogaaneen baahiyaha ka arkaa kuwa qaba kuwa maxay ahayday dhibaataysan in lagu caawiyo si mutadawacnimo ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro badan oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dadab oo muddooyinkan dambe ku biiraya xarumaha lagu barto farsamada gacanta iyo sidoo kale waxa aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa u hambalyeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay mar kale baarlamaanka Soomaaliya u doortay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa inaan si dhow uga wada shaqeyno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka ayu Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ku yiri bayaan uu soo saaray. Dhinaca kale dowladda Britain ayaa sidoo kale hambalyo gaarsiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya muddada 4 sano ah ee soo socota kadib doorasho qaadatay 10 saac oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh ayaa wareegii saddexaad ee doorashada waxuu kaga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey. tirada guud ee codaysay ayaa waxay ahayd 372. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 cod halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu helay 110 cod waxaa halaabay 3 cod. Filan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday axadii shalay inay doonayso in ay dalbato xubin ka noqoshada isbahaysiga military ee NATO iyadoo iska indhatiraysa digniinta madaxweynaha dalka Ruushka ee Vladimir Putin ee ah in tallaabadani ay sida hadalka loo dhigay si xun u saameyn doonto xiriirka nabadda ee u dhexeeya dalalka dariska ah. Madaxweynaha dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxay ku dhawaaqeen dalabka xubinnimada NATO oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Helsinki. Ku dhawaaqista Finland ayaa inay raadinayso gelitaanka 30 xubnood ee uu Mareykanku horkacayo isbahaysiga militariga ee NATO ee la sameeyey kadib dagaalkii labaad ee adduunka ayaa la filayay kadib duulaankii Ruushka ee dalka Ukraine ee 24 February iyo sii socoshada weerarkaasi. Duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Urur ay ku midaysan yihiin gabdho ku sugan magaalada Qardho ee maamulka Puntland ayaa soo bandhigay adeegyadii ayu qabteen haweenka xilli ay xusayeen sanad guuradii waxqabadkooda. Waxaa warkani ka soo diray magaalada Boosaaso wariyaha VOA ee barnaamijka dhalinyarada Yuusuf Maxamuud. Yuusuf.
Shirkan ayaa lagu qabtay magaalada Qardho waxaana ujeedkiisu ahaa mid sanadla ah oo waxqabadkiisa ay kaga warramayeen ururka Maama Shukri Foundation. Ururkaas ayaa ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada iyo waliba dhalinyarada iyagoo inta uu jiray ay ku guuleysteen wax ka qabashada hirgelinta xarumo bulsho oo loogu adeego bulshada caawinta dadka ay saameysay abaaraha baahsan ee ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxqabadka ururkaasi uu soo bandhigayay ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyarada aqoonyahanka maamulka gobolka kan degmada iyo waliba qaar ka mid ah ururada ka jira magaaladaasi. Ayaan Cabdullaahi iyo Axmed Saciid Sugulle oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururkaasi ayaa ka warramay qorshayaasha ururkaasi iyo waliba waxyaabihii uu ku guuleystay.
ururkan waxa loo aasaasay sida hore uu inoo sheegay walaalkeen walaalaheena danyarta ah meel kasto ay joogaaneen baahiyaha arka kuwa qaba kuwa maxay ahay dhibaataysan in lagu caawiyo si mutadawacnimo ah oo ilaahay dartiisa inkastoo ay tahay inagoo dhan waajib in wada saaran
to improve health and well-being of Somali people yoolka iyo hadafkuna waxa weeye sidii aan dadkeena tabaalaysan oo baahiyaha gaarka ah leh ayn xoog u saar lahayn oo jahd ugu bixin lahayn sidii aan u kaalmeyn lahayn mar walba inagoo ka taageerayna dhinacyada caafimaadka waxbarashada xoojinta ilaha dakhliga beeraha iyo ilaalinta deegaanka ururku waa cusub yahay laba qaybood buu ka shaqeeyaa qaybta koonfureed oo muqdisho iyo puntland oo inoo ku sugannahay koonfurta wuxuu ka hirgeliyey adeegyo ay ka mid yihiin goob caafimaad oo dadka danyarta loogu adeego adeegyada uu qabtay ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah dad badan ayaa waxaa loogu fiiqay indhaha si lacag la-aan ah waxaa lagu caawiyaa dadka IDBC-yada ah oo ka mid ah dadka danyarta ah oo ku nool magaalada Muqdisho ururku waxyaalo qabtay waxaa ka mid ah inuu gacan ka geystay dad danyar ah si uu gaarsiin lahaa deeqo raashin
dhinaca kale qaar ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Qardho xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo dhankooda ka qaybgalayay munaasabaddaasi ayaa boogaadiyay waxqabadka ururkaasi iyagoona sheegay in wax badan ay ka qabteen arrimaha bulshada
ujeeda la yihahdo maaragtay civil society ka shaqeeya ama jamciyaatan khayriya waxa la yihahdo marka insha allah waxaan rajaynayaa jamciyadda khayriga ah ama foundation in wax badan soo kordhiyo deegaanka iyo dadka danyarta ah
soomaaliduna guud ahaan waa dad danyar ah duufa iska haystana ay badan yihiin waa loo baahan yahay meel kastoo la joogo mar kastoo la joogo loo qareemo dadka danyarta ah nooc ahaan ba ahaadeen ama caafimaadha laga caawiyo ama waxbarashaha laga caawiyo ama waxkasto laga caawiyo markaas dad baahi qaba oo u baahan tahay in la caawiyo weye
kisuduwaha wasaaradda haweenka Puntland Saare Siciid Jaqanaf Faa'iise Siciid Cali gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Qardho ayaa gabagabadii kulankaasi ka hadlay
isugu soo waqtigeeda ugu soo lumiyay ugu soo mustacjilay maadaama gabdho dhalinyaro ah dhalinyaro ay ururkan hogaaminayso magaca loo bixiyeyna qof taariikh nagu leh ay leedahay oo Mama Shukri Foundation loo bixiyey aad baan u jeclaystay wallahi billahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magacaas loo bixiyey waxa weeye Maama Shukri Sanaya Raxmaan Allah siiya ururkuna waa urur aad iyo aad qaali noogu noqonaya insha allah haddii ilaahay idinka ka dhigo waana idinla shaqaynaynaa
oo ah barnaamij khayraad ah oo ah weliba barnaamij la rabo in dadka lagu caawiyo waxaan rabnaa anagu idinku garab taaganahay waana idin soo dhaweynaynaa Maama Shukrina maama qaali oo agteeda qaali ka aweeye
ugu dambeyntii ururka gabdhaha ee Maama Shukri Foundation ayaa ah urur ay ku mideysan yihiin gabdho sidoo kalena shaqadiisu ay tahay waxa ka qabashada hirgelinta xarumo bulsho loogu adeego iyo caawinta dadka ay saameysay abaaraha baahsan ee ka jira qaar ka mid ah miyiga iyo weliba deegaanada ka baxsan laamiga Yuusuf Maxamed Fiowe Boosaaso
mahadsaned Yuusuf dhalinyaro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa muddooyinkan dambe waxa ay ku biirayaan xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyadoo horana aysan dhalinyaradani ugu baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay xirfadaha farsamada gacanta iyo doorka shaqo abuur ee dhalinyarada waxaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab warbixintan ka soo diray wariyaha V O E-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
waxaa muddooyinka ugu dambeysay kusoo badanaya xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab dhalinyarada ka faa'iideysanaysa waxbarashada dijitaalka ee casriga iyadoo dhalinyaradan ay wax ka bartaan goobaha farsamada gacanta ee ku yaala gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxay aad markaasi ay u danaynayaan kuna soo biirayaan goobaha isla farsamada gacanta lagu barto iyagoo markaasi waxyaabo kala duwan baranaya qaar ka mid a dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab oo ka baxay dugsiyada sare ku yaala xeryaha halka qaarkoodna ay ka baxeen kuleejyada iyo weliba sidoo kale jaamacadaha dalka Kenya ayaa haatan waxay u soo jeedsadeen in ay wax ka bartaan goobahan farsamada gacanta iyagoo markaas qaab dijitaal ah wax ku baranaya amaba sidoo kale to meel ka baxsan dalka Kenya qaab online wax lagu barayo arintan ayaa waxay timid markii dhalinyaro farabadan oo ku noolayd xarooyinka qaxootiga ee dhab oo ka baxay jaamacadaha iyo kulliyadaha dalka Kenya ay shaqalahan noqotay balse kuwii bartay farsamada gacanta ay shaqooyin ay ku marayaan noloshooda iyo mid qoysaskooda ay ka heleen gudaha xarooyinka qaxootiga ee dhab. Aadan Xasan Samriye waa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhab wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee VOA oga waramay muhiimadu ay u leedahay dhalinyarada barashada digitalka cusub isagoo dhanka kale sheegay in arrintan wax badan ay ka qabanayso shaqala'aanta haysata dhalinyarada.
Maalmahan u dambeeyay waxaa ku soo badanaya xarooyinka qaxootiga ee dhab qaabka farsamada ee aaladda cusub ee tiknoolajiyada ee waxa lagu baranayo dhalinyaro badan oo degan xerada qaxootiga dhadhaab ayaa maalmahan ka faa'iideysanaya fursadaas iyada waxaa jirta hay-adooyin NRC iyo DRC la dhaha waxa bara dhalinyaradan ayada fursadan u fidiyey marka waxay baraan qaabka farsamada gacanta badanaa dhalinyarada waxaa soo akhristeen ilaa dugsiga hoose dugsiga sare ilaa jaamacadaha soo dhameeyeen kuwaasi waxay badanaa door bileen inay qaab aaladan cusub ay ku bartaan teknolojiyada qaabka asaga waa qaab oo aad wax ku baran karta onlineka qaab aad ku shaqaysan karto ayaa jirto marka taas ay badanaa hadda beryahan farsamo badan ayaa ka jira xerada xerooyinka dhadhaab dhalinyarada halkaas ayay u jeesteen maadaama qofku waxa soo bartay mustaqbalkiisa ay tahay inuu ku shaqeysto aaladaa cusub qofku waxa soo bartay waxaa la saaxiibo badanaa kombuter waxyaabahaas la saaxiibo waxyaabahaasna waxaa xiriirsaneen aalada cusub marka dhalinyaradii waxaa soo akhristeen dhammaan jaamacadaha hadda waxay haystaan fursad khaas ay xerooyinka ku haystaan wayna ka faa'iideystaan badanaa waxyaabaha ay bartaan waxaa ka mid ah data entry waxa la yidhaha qaabka oo baraadka loo geliya kombuterada qaabka loo sameeyo transcription qoraalka ah waxaa kaloo bartaan translation waxa la yidhaha qaabka oo loo bedela luuqadaha looga bedela macnaha sida ingiriiska oo kale soomaaliga loo bedelaayo waxyaaba badanaa la tusaa oo si ay ugu shaqeystaan mustaqbalka waxaa kaloo jira farsamo kale ayaa jirto farsamooyinku way kalihiin u ubahan shahaadooyin iyo kuwa u baahnayn macnaha aqoon sare sida shahaadooyinka u baahan xooga waxaa ka mid ah qaabka loo geliya tuubooyinka wadooyinka loo geliya qaabkaas waa jiraan iyagana waa dhalinyaro badanaa barto waxaana badanaa oo ka faa'iideysta dhalinyarada dugsiga hoose soo dhameeyay glas iyo meelaha soo dhameeyay iyo ku hataa aqoon sare aan lahayn oo qaabkii wax loo qoray iyo qaabkii wax loo aqriyay bisana garanaya ayaa badanaa ka faa'iideysta sida harqaanka oo kale sida alxanka oo kale iyo sida tuubooyinka wadada loo geliya iyo sida loo xiriiriya korontada iyo qaabka mataqaana oo ilaanka loo saaro iyo qaab waxyaaba badan ayaa jira oo mataqaana maadaama hadda hay-adaha ay dadka la haba in dadka dhalinyarada qaxootiga iyaga iskood u shaqeystaan ay ka guuraan qaabkii hore ee dacawin jiray in hadda iyaga ay isku filnaadaan farsamooyinka faraha badan ayaa ka jira xerooyinka hay-ada sida DRC NRC ayaana mataqaana fursadahaas dhalinyarada faa'iidada ugu jirta waxaa waaye dhalinyaradan markay bartaan farsamadan way ku shaqeysan karaan oo waxay mataqaanaa suuq ay la tagayaan kadibna way ku shaqeysanayaan dhalinyaro badan ayaa jirta oo xerooyinka qaxootiga sida mataqaana qaabkan loo shaqeysta frilasan ayaa la dhahaa qaab gobitik loogu shaqeysta loo bedelo luuqadaha loo bedelo dhalinyaro badan ayaa jiraan arrinta ayada oo suuqa mataqaanaa meelo ka furteen oo kombujarada la tageen oo ku shaqeystaan sida oo kale meelansaarka waxaa jira gabdho badan oo ka qalinjibiyaan haddana suuqa mataqaanaa la tageen arrintoodii waxay barteen ku shaqeystaan oo lacag ka soo saaraan dhimahooda iyo bishaan sida tuubooyinka loo geliya dhalinyaro badan ayaa jira dhulka tuubada loo geliya dhalinyaro badan oo arrinta ayada wax soo barteen oo haddana ku shaqeystaan ayadan ugu shaqeystaan ayaa jira waayo waa ogtahay guri wuxuu u baahan yahay tuubo u baahan yahay koronto u baahan yahay waay ku shaqeystaan meel kasto ay tagaana mataqaana waa waxyaaba loo baahan yahay haddii jeerbo dibadda tag ama dalkaada joog waa loo baahan yahay guriga in macnaha tuubo u lahaado in mataqaana koronto u lahaado marka farsamada haddii bartaan waxay ku helayaan shaqo meel kasta ay ugu shaqeysan karaan saahorka ugu sheegay waxa kusoo aadiyay waxaa waaye maadaama xerooyinka qaxootiga aan joogin ilaa 30 sano gacana nuulahay hadda kadib waxay door bideen dhalinyarada inay ka baxaan gacanta lawaayay wixii la siin jiray ayaga ay farsamada ka faa'iideystaan ay bartaan kadibna ay ku shaqeystaan waxaa jira dhalinyaro badan oo fursadan ka faa'iideystay ee bartay markay dhameeyeen kadib magaalada galeen ku shaqeysteen dhalinyaro badan ayaa ku dayatay dhalinyaradan waxay soo barteen oo hadda ay ku shaqeysanayaan marka ayagana hadda meeshii waxay noqotay in lagu tartamo la aado meelaha lagu baranayo
dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo sanad walba boqolaal arday ay ka baxaan dugsiyada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaysan horaan ahayn kuwo ku dhiiran barashada farsamada gacanta balse waxaa moodaa muddooyinka ugu dambeeyay inay arrintan culayska saarayaan. Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA xariiqaha qaxootigeeda dab.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxay noo hayaa Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni faaqidada ciyaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilowno shanta horyaal ee kubadda cagta ee ugu waaweyn qaarada Yurub saddex ka mid ah ayaa toddobaadkii la soo dhaafay la soo gabagabeeyey, iyadoo labada horyaal ee ugu xiisaha badan ee Ingiriiska iyo Talyaaniga ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda aan la go'aaminin kooxda ku guuleysanaysa. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City oo xalay shan gool kaga badisay kooxda Newcastle United ayaa sii dheereysatay hoggaanka iyadoo ka dhigtay saddex dhibic oo ay ka sarreyso kooxda Liverpool oo taako barbara kala kulantay maalintii kasii horeysay kooxda Tottenham. Haddaba xaaladda horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaan kala sheekaystay Saciid Baafo oo ah wariye kafaalooda ciyaaraha oo ka tirsan telefishinka Astaan kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka horese waxaa weydiiyey xaaladda kulamada gabagabada ee horyaalka Premier League.
Samakaabo, horyaalka Premier League sanadkan aad iyo aad ayay ciyaarihiisu adag yihiin. Xifaaladiisa ama tartankiisa ugu adagna laba kooxood ayuu ka dhexeeyaa, sidaan isleenahay, kuwaasoo ah kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo xilligan ah labada koox ee tartanka adag uu ka dhexeeyo.
Tartanka u dhexeeya labadan kooxood maxaa xiise gaar u yeelaya?
Waxaa xiise gaar u yeelayo saddexdii sano ee ugu dambeysay waxay ahaayeen labadii koox ee tartanka ugu badan horyaalka ama xifaaltanka ugu badan uu ka dhexeeyey, maxaa yeelay kooxdii ugu xoogga badneyd horyaalka Premier League oo sanadahan dambe saxadda ka maqan ayaa sababaysa tartanka inuu kusoo aruuro labadan kooxood oo kala ah Manchester City iyo Liverpool.
Waa gartay marka Manchester City waxaa moodaa in hadda ay kusoo hareen tartanka Premier League oo kaliya, Liverpool laakiin wali waxa u sii furan laba tartan oo kale. Marka fursada Liverpool ay ugu guuleysan karto sanadkan saddex koob intee la'eg tahay?
Haddii waxay ku xiran tahay motivationka iyo maxaa ku raadaa spiritka ciyaartoyda ay helayaan ay ku xiran tahay ku guuleysigooda horyaalka. Sidoo kale waxaa u sahli kara haddii ay tamahaashaha ciyaartoydooda aad ay ku dadaalaan tamar ahaan, halka ciyaartoyda Man City kaliya focuskooda uu yahay horyaalka kaliya oo tartan kale aysan ku jirin, laakiin Liverpool waa ay ka mashquul badan tahay markii loo fiiriyo kooxda Man City. Maxaa yeelay laba ciyaar final oo hor leh ayaa sugeysa, mid Chelsea ay la ciyaarayaan koobka FA-ga ah iyo tan kale ay Paris kula ciyaarayaan naadiga Real Madrid oo finalka Champions League sanadkan ah. Laakiin rajada dhanka Man City ayaa la isdhihi karaa oo waa ay ka fursad badan tahay kooxda Liverpool maadaama focuskooda ugu dambeeyo ay tahay labadan ciyaar ay haddeer ciyaarayaan oo horyaalka ah.
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp shir jiraa ayuu qabtay kadib kulankii ay la yeesheen kooxda Tottenham, wuxuuna sheegay in ciyaaraha noocan oo kale uusan jeclayn ama uusan ka helin qaabkan, taas oo loo malaynayo inuu durayay taktikada ciyaaraha Antonio Conte. Marka hadalka Klopp maxaa kaaga baxay?
ان هذا الكلاب وحا ايغا بحي انو سنجعلين ان معلن ان دافع على الديل معلن كوحدة ليفربول ايدو ان اغنهاي فلسفتة كوحدة توتنهام هوسبري ان يكون لسنتهاي ان دافع حدير ما داما ننك كوحدة اسمامولا وقاب دفاع ايد ايو لسنتهاي فلسفت ديسا وحان اسليها اولاسك او حالكاس كالكولمي ايا سوينيس انو محانكورا دا او سنكهلي نتيجة دا حالكاس او محانكورا دا او قصو قاتي
waagartay marka dhinaca seere aaga markaan fiirino talyaaniga kooxda AC Milan ee guulo ay gaareysa laba dhibic ay ku gaaminayaan kooxda Inter Milanna waxay doonaysa oo ku soo xigta inay difaacato marka seere aaga kulamadiisa todobaadkan maxaa kaaga baxay
AC Milan waxay raadinaysaa horyaalkoodii ugu horeeyay iyadoo ay xaalad adag oo aad iyo aad u baahsan ay soo martay sanadana ay saaxad kubadda cagta Europe iyo tan Talyaaniga ay ka maqneyd dhanka sare markii loo eego sanadkan Janis fiican ay u haysataa horyaalka Talyaaniga maadaama kooxda Inter ay ka gaabisay hoggaamintii horyaalka Talyaaniga Milan kaliya haddii ruuxa ka xigta horyaalka Talyaaniga inay ku guuleysato inay ka adkaato kooxaha Atlanta iyo Sassuolo Inter Milan rajadeedu waxa ay ku xiran tahay iyadana labadaas ciyaarood mid ka mid ah inay khasaariso kooxda AC Milan.
AC Milan 10 sano kadib waxa ka muuqda xoogaa dib u soo dhigaysi ah marka maxaa u sababayad leedahay?
Ugu horeyn waxa ay heshay koox jiir dhalinyaro ah u badan oo isku dheelitiran markii aad u fiirisid kooxaha kale ee xifaalada uu kala dhexeeyo. Sidoo kale waxaa saaxadda ka baxday kooxdii Juventus. AC Milan sidoo kale waxaa saaciday khibradda iyo maxaa motivation ka ciyaartooyga Zlatan Ibrahimovic oo sidoo kooxda ugu soo laabtay ay xoogaa aad moodo Milan inay kor ugu soo kacday niyad ahaan. Sidoo kale waxa ay haystaan macalin aad iyo aad u degan oo falsafadiisa ay fiican tahay Stefano Pioli maadaama AC Milan aan ku ogeyn xoogaa dhanka macalimiinta raf inay ka ahayd sanadihii dambe.
kaasi waxa uu ahaa wariye Saciid Baafo oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Haddii aan ku sii socono natiijooyinka horyaalada, kooxda Arsenal ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Everton oo Serie B ka carareysana waxay 2-1 ku garaacday kooxda Leicester City, halka West Ham ay 4-0 ku garaacday Norwich City. dalka Talyaanigana kooxda Atlanta ayaa 3-1 ku garaacday kooxda Spezia, Venezia 4-3 ayuu ku garaacday kooxda Bologna. Salernitana iyo Cagliari oo wada ciyaaray 1-1 ay ku kala baxeen. Dhageystayaal xubinteeni faaqidaada ciyaaraha ee todobaadkana waa naga intaa.
Ada yuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqleysiin haatanna dhinacii heesaha. Barnaamijkii idinku talagalay gacaladeedii iyo codkii fanaanka Maxamuud Xaaji Cali Geywaro.
Mitan gayanki o gurti deyde o ges maraye Mitan gayanki o gurti deyde o ges maraye
Inay goiso gbiga turto makar alaba Inay goiso gbiga turto makar alaba Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya Gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya Chaail guhadi o guluf sokeye wa gadi hisi Chaail guhadi o guluf sokeye wa gadi hisi
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya illay garabo la igali man ku gamilaye illay garabo la igali man ku gamilaye haddi gugeedi yo garashadeedi sidaan u geyse haddi gugeedi haddi gugeedi yo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeedi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya guri samaad iyo gurbood xalaal aan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay gartee tahay inay gartee tahay gafaan sameeyay gunteeda baara inay gartee tahay gafaan sameeyay gunteeda baara
gaywaro wuxuu yiri inay gartay tahay oo aan gab sameeyo gunteeda baar gacaladeedii iyo fanaanka maxamuud xaji cali gaywaro way ku soo gabagabeeyayna baahinteena idaacada duhurnimo dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed abdi xasan sandheer idaacadana waxa idin la socodsiinaysay caashi ibrahim aadan intan markala kulmayno nabadgelyo